Pozdravim vas u ime našeg Gospoda Isusa Krista. I zaista je velika privilegija, zar ne, da budemo zajedno još jednom. I baš mi je drago što je brat Jovan ovdje Kerac. Dugo nismo se vidjeli sa vama i svi ostali. Ja, sestra je isto ovdje, ne sam primetio. I sve vas koji ste došli. Današnje propoved će biti nastavak serijala što sam započeo davno u Dela apostolska knjiga. I kao što sam i tada rekao, da ova knjiga je istorijski zapis prve 30 godine crkve. I Gospod je dao Luki privilegiju, da kažem, da napiše i zapiše prvi glavni događaj crkve u prvi 30 godina. I kao što sam i tada i rekao, treba da gledamo na ovo kao uvod u dela Svetoga Duha, mada ju zovu knjigu dela apostolska, ali u stvari znamo da Sveti Duh je taj koji je ih ispunio silom i moću da mogu da rade sve što su ovdje radili. I to treba da nama bude ohrabrenje. Ovo je zapis istorije kako je Gospod koristio obični ljudi, poput mene i tebe, da izvrši svoju volju na svetu. Božja dva prioritet na zemlji su širenje reči o spasenju, što je Isus učinio na krst, da Gospod dobije sve onih koje on za koje je platio cenu smrt. I drugi jeste da čuva i hrani ovi koji su njegove ovce, koji se obrate, koji uzveruju u njega. Znači, širenje evanđelja, jedna prioritet Boži, drugi, može ne po drugom redu, nego zajednički su važni, da hranimo, da gajimo, da ohrabrujemo i da čuvamo deca Božije koji su na zemlji. I ovo je zapis prve 30 godina tog ta dva posla kako je Gospod uradio. I Gospod radi to preko čovjeka, preko ljude, preko obični ljudi kao što smo mi. Vidjet ćemo i pričat ćemo danas, još malo kasnije u temu šta je važno za to da budemo poslušni na tom poslu. A sad danas naš tekst jeste 4. glava od 1. stiha do 31. stiha. Ali da samo ponavljamo u 3. glavi, malo da hvatimo kontekst, pošto je prošlo dosta vreme. Znači, u 3. glavi, čak da kažem i u 2. glavi, imamo dva prvih velikih propovedi Petrova u javnosti, u hramu, gdje je veliki mnoštvo ljudi čuli, slušali i obratili su se posle tog propoveda. I jedan i drugi propoved je Gospod njemu dao da pozove Jevreje na pokajanje za njihovu zlo delu što su radili, kako su prikovali Krista za krst, kako su odbacili svoju mesiju i predali ga u ruke neznabožnika, ruke Rimljana, na smrt. I samo da se podsjećamo, u 2. glavi, kad je Petar sve to govorio silom Svetoga Duha, piše u 2. glavi, 37. stih, kada su to čuli, potreseni u srcu, rekoše Petru i ostalim apostolima, šta da radimo, braćo? Petar im reče, pokajite se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje svojih greha i primit ćete dar Svetoga Duha. Znači, njegov i njihov apostolski poruka Jevrejima je bilo vrlo jasno. Vi ste raspeli Sveca Božjega, vi ste prikovali Mesiju na krst. Da treba da pokajete se od toga. I hvala Gospodu, iako izraelski narod je u svojoj slepoći, svojoj pobuni, u svojoj ponosu, svome ponosu učinili ono veliko zlo, Gospod im da drugu i treću i više šanse sad da se pokaju od toga i na kraju da se obrate Isusu Kristu i da ga prihvate kao Mesiju, kao spasitelja i da budu spašeni. I u tome vidimo veliku Božju milost. Vidimo kakav je naš Bog. Naš Bog je toliko pun milosti da mi ne možemo da dohvatimo tu veličinu. To vidimo kroz celu pismo, jel? Ali ovdje vidimo posebno ovim ljudima, istim ljudima, koji su vikali rasmi ga, 50 dana pre toga. Pa to nije to dugo vreme. Prošlo je više od 50 dana kad sam propovedao na zadnji poglavlje. Znači, ovo nije davno prošlosti. A Gospod toliko milostiv želi da spase i njih. Tako da 3000, slava Bogu, su se obratili. I u trećoj glavi čitamo slično nešto. U 14. stih. Odrekli ste se sveca i pravednika i zatražili da vam poklone ubicu. Ubili ste za četnika života. I videli smo i treba da se podsjećamo na to. Gospod želi jasna poruka kad govorimo o evanđelje. Jasno da stavimo pred ljudima šta treba da rade. Gdje su skrivali i šta treba da rade i šta je rešenje. Ne smemo da idemo unaokolo i da ne govorimo o tim osjetljivim temama. Petar to nije radio. I kaže onda u 19. stih, pokajte se dakle i obratite se da vam se izbrišu gresi, da od Gospoda dođu vremena okrepljenje i da vam pošalje unapred određenog Hrista Isusa. I tako. Tako da vidimo vrlo jasna poruka i vrlo jasna poziv na pokajanje. Tako da to bi trebalo da mi da činimo. Mislim da dok čitamo ovu knjigu možemo puno da učimo o našem kršćanskom životu i život naše crkve. Ja bih volio da vi koji ste se nedavno obratili da ugledajte se na ovi apostoli i kao što vodstva crkva treba da ugledamo na njih. Jer ovo je nešto što Bog želi da radi i danas. Možda neke stvari su se menjali kroz vremenu, ali duh je ista. Evanđelja je ista. Greh je ista. Borba je ista po svetu za duše. I Gospod ratuje protiv đavola za ljudske duše. Tako da imamo mi bitku, treba da se uključimo u toj bitci i da stojimo na Božjoj reči i da budemo potpuno obuhvaćeni tim poslom. Treba da gradimo kuću i da živimo isto tako, ali to nije svrha našeg života. Tako da treba da ugledamo se dosta na ovi ljudi koji su tada živjeli. Zato volim da čitam i želim da kad proučavamo to, da vidimo put ispred nas kojim treba da idemo. Na kraju treće glave, Petar je spomenuo reč Mojsije od davno vreme, kaže u 22. stihu, Mojsije je rekao, Gospod vaš Bog podići će vam između vaših sunarodnika proroka kao što sam ja. Njega slušajte u svemu što vam kaže. A kogod ne sluša, posluša tog proroka, neka se iskoreni iz naroda. Dao njima je vrlo jasno upozorenje. Šta će biti ako ne budu poslušali, ako ne budu se pokoravali ovim reči evanđelja. I to isto treba da radimo mi. Sad, današnja priča, kako ćemo da sad čitamo, je isti događaj zbog ovih vrlo jasnih izazove koje je Petar dao. Uznemirili su se poglavari sveštenički i oni su ih uhapsili. I to ćemo da čitamo danas, kako je sve to išlo. Hajde da čitamo onda od 4. poglavlja 1. stiha. Dok su oni još govorili narodu, priđoše im sveštenici, zapovednik hramske straže i Sadukeji. Bili su ozlojeđeni što oni uče narod i što u Isusu objavljuju vaskrsenje iz mrtvih. Pa ih uhvatiše i staviše u tamnicu do sljedećeg dana, jer je već bilo veče. Ali mnogi od njih koji su čuli reč, poverovaše pa se broj muškaraca poveća na oko 5000. Ja bih volio da primećujemo ovde šta je bilo ono što je najviše smetalo njih kad su čuli reč apostola. Ono što je njih najviše grizalo je bilo da je Isus vaskrsao. Razmislite malo o tome. Oni su celu svoju budućnosti uložili u to da oslobodi izraelski narod od Isusa. Smatrali su ga kao najveća pretnja koja se ikada pojavilo među njima. Pretnje njihovoj autoritetu i njihov vlast u narodu. Tako da njima je bila velika pobeda kad su se rešili od njega, kad su ga stavili u grob i bilo vrlo uznemirujući kad su čuli od tih stražara da su vidjeli anđela i tako dalje. Zato su i debelo platili da začute, da ništa ne govori, zapuše usta, nadajući se da će sve to proći i sve će da zaboravaju, svi će zaboraviti na to. Kad su apostoli koji su bili pre 50 dana ili pre mjesec, dva mjeseca uprilike, uplašeni bili, pobegli u noć, to je bilo jako dobro. Hvala Bogu, kažu, njegovi apostoli, oni će nestati, gubili su svog spasitelja, uplašeni su i uvek bili, neće biti ništa od njih. Mi ćemo ih zapretiti. Ako neko hoće da uzdigne svoju glavu opet i da kaže nešto, mi ćemo da ga rešimo isto kao što smo urešili Isusa. A ovde pojavljuju apostoli usred hrama. Ne na nekoj slepoj ulici negde na kraju Jerusalima, nego u hram. Kako to bez obrazlog? Sa njihove strane, po njihovom mislenju, jel? Kako to imaju smelost da to rade? Objavljuju ne samo, ej, treba da slediš nas, mi smo dobri, mi smo učili od Isusa, hajde dođi, pridruži nam se, mi ćemo da se trudimo zajedno, da pridržimo Isusu i zapovesti, da volimo naših neprijatelja i tako dalje. Ok, to ne bi bilo toliko strašno, ali govorili su da je Isus živ. Razotkriju tajnu koji fariseji i sadukeji znaju da je istina. Ja tako mislim. Jer nema njegovog tela. Kad bi oni mogli, oni bi uzeli njegovo telo, stavili ispred naroda negde, evo, Isus mrtav, vidiš, gledaj, zaboravi na njega, on je osuđen od Boga, tako je završio, vraćamo se Mojsiju i držimo naših zapovesti. Oni bi to radili, to bi bilo najbolje rešenje Isusovog problematičnog života, koje je problematično za njih. Nisu mogli. Njega nema. Ne mogu da nađu njegovo telo. Ja mogu da zamislim kako su istraživali, pitali, raspitali, ko zna gde, da li imamo još neki izgovor za ovaj događaj. Neki način kako možemo da zapušimo usta ovih sad novo hrabrih učenika Isusova. A nisu imali način. Zato što očigledno je bilo istina. I danas je ta istina isto očigledno. Posle 2000 godina niko nema objašnjenje. Nema nikakvu logično objašnjenje šta se desilo sa Isusom. Nema objašnjenje, jedan od najjačije dokazi njegovog vaskrsenja je da su apostoli hrabro stajali ovde i rekli: mi smo ga vidjeli, on je živ, vi trebate se pokajati. I kad su rekli, ubit ćemo vas, oni su rekli, vi radite šta vi mislite najbolje, mi ne možemo da zapušimo svoju ustu, mi ćemo govoriti dalje, Isus je živ. I svaki od njih, osim Jovana, je otišao na svoj smrt, tvrdeći istu istinu. Niko nije se odrekao od toga. I to je najveći dokaz, po meni, jedan od najvećih dokaza gledano ljudskim očima da Isus jeste vaskrsao, zato što koji čovjek će umreti za nešto što on zna da je laž. Niko neće to da radi. Ljudi će da lažu u svoj korist. I uvek u svoj, naravno, fizički korist ili financijski, ili na neki način da olakšavaju svoj život. Niko neće da laže kad to čini njegov život još težim i težim i težim. I na kraju imaš mač. Izgubit ćeš glavu. Na kraju ćeš reći, ok, laž je, izvini, laž je. Razmeš? To je neki dokaz koji je neoporečljiva. Ne može čovjek da kaže da to nije istina sad. Tako da to još stoji kao jedna stena Božje istina vidljivo i ljudskim očima. I ko neće to da gleda, to radi na svojim sobstvenim odgovornošću. Taj koji neće da sluša, neće da vidi da Isusova vaskrsenje je dokazana, to radi znajući šta radi. Tako da možemo mi da govorimo o tome i to je jako važno. Zašto je važno bilo? Ako je Isus umro i nije vaskrsnuo, Pavle kaže u Korinčanima, vaša vera je uzaludna. Vaša vera je skroz, potpuno uzaludna. Jer, ako je Isus nije bio vaskrsnut, kaže, vi ste još u svojim gresima. Znamo da je plata za greh smrt. Isus je umro da bi uklonio smrt. On je uzeo mesto nas kazna smrt za naš greh. I ako je Bog rekao, tvoja žrtva nije dosta, nije dovoljno, ne mogu da te vaskrsnem, onda mi smo još u svojim gresima. Ako je njegova žrtva dovoljna i njegovo savršenstvo toliko velika i bezograničena da Gospod je rekao, potpuno je isplaćen cena, moram da ga uzdignem. Gospod po svojoj pravednosti je morao da vaskrsne Isusa Hrista. Da bi držao svoju pravednost. Ne možeš da držiš nečim u grob ako nije grešio. I ako je njegova žrtva toliko obilno isplatio taj dug što je čovečanstvo napravio, greha, Gospod mora da ga vaskrsne. I zato je Gospod uradio. Zato vaskrsenje jeste dokaz od Boga da je prihvatio Isusovu žrtvu. I to je naša nada. To je naša nada. Ako ne verujem u vaskrsenje, Pavle kaže, vi ste izgubili sve, izgubili ste sve. Tako da oni su propovedali reč o vaskrsenju Isusa Hrista. I to je važno i za nas. U današnje vreme, mislim, možemo puno da učimo od njih. Čitamo dalje. Sutradan se u Jerusalimu sastaroše poglavari, starešine i učitelji zakona, prvosveštenik Ana, Kajafa, Jovan, Aleksandar i ostali iz prvosvešteničke porodice. Oni izvedoše apostole pred sebe, pa počeše da ih ispituju. Kojim silom ili kojim imenom ste ovo učinili? Tada im Petar, ispunjen svetim duhom, reče, poglavari i starešine naroda. Ako smo danas pozvani na odgovornost zbog dobrog dela učinjenog bolesnom čoveku, čime je on izlečen, onda znajte svi vi i ceo izraelski narod, ovaj stoji pred vama zdrav, zahvaljujući imenu Isusa Hrista, Nazarečanina, koga ste vi raspeli i koga je Bog podigao iz mrtvih. Opet vrlo jasan, glasan reč njima. Tako treba i mi. I vidim ovde nekoliko lekcije koje možemo da učimo kad mi suočimo se sa svetom i sa njegovom protivljenjem protiv Božji reč i protiv evanđelja. Prva stvar jeste u 8. stihu. Petar je govorio ispunjen svetim duhom. Nema drugi način da govoriš Božju istinu. Ako ti govoriš Božju istinu samo na pamet nešto, to može da bude suvi reči koje neće imati taj uticaj na ljudi. Ti treba da veruješ to, stvarno da veruješ to. Ako se potpuno predaješ Gospodu, tvoj život i sve što imaš, Gospod će ti ispuniti svojim duhom. Ako pokaješ se od svega što imaš i znaš u sebi koje nije po Božjoj volji i ostavljaš to, Gospod će te ispuniti njegovom duhom i njegov duh će oživeti tvoje reči. Njegov duh će staviti njegove reči u tvoj glavi, tvoj um i u tvoj ustu da govoriš Božju reč. I kad govoriš, ljudi će biti kao što smo čitali u drugoj glavi, 37. stih, kada su to čuli, potreseni u srcu, rekoše Petru. Da li su potreseni u srcu, zato što Petar je toliko lep i rečljiv čovek? Ne. On je bio Galilejac, koji su imali jedan težak akcenat. On je bio Galilejac, koji su nisu bili toliko obrazovani. On je bio ribar, oni su bili među najjednostavni i niže klase ljudi. Tako da Petar nije imao neki ljudskih kvaliteti vrednosti koje bi ih impresirao. Ne. Oni su potreseni u srcu zato što Duh je govorio preko njega. To je prva stvar. Druga stvar jeste, on je stavio svoj prst na njihovu protivlogično ponašanje. Kaže, ako smo danas pozvani na odgovornost zbog dobrog dela učinjenog bolesnom čoveku, smemo da koristimo logika sa ljudima. Da ih pozovemo da razmišljaju sa umom koji Bog njima dao. Čovek može logično da razmišlja. I da pozovemo na razmišljenju. Šta vi radite, narode moje? Zašto smo mi sad pozvani na odgovornost zbog dobro dela učinjenu bolesnom čoveku? Da li smo mi pravili neku cirkus u hramu? Da li smo mi činili da su ljudi počeli plačkati ili nešto? Ne. Dobra dela. Jel vidite šta radite? Zašto ste toliko uznemirovani zbog ovog dobrog dela što smo mi učinili, čime je on izlečen? U treći princip koji vidimo jeste on je objavljivao Hrista. Svu slavu je pripisao Hristovom imenu. Onda, u 10. stihu, onda znajte svi vi i ceo izraelski narod. Ovaj stoji pred vama zdrav, zahvaljujući imenu, ono ime koje, što ne želite da čujete, znam, ali imena Isusa Hrista Nazarečanina. Da znate ko je to uradio. Onaj koji mi kažemo da je živ, on je učinio ovo. I time je zapušio njihovih usta. Vidjet ćemo to kasnije. I nije stao tu, nego je čvrsno i glasno stavio odgovornost za Hristova smrt na njih još jednom. On je govorio to običnom ljudima, narodu u hramu, možda su čuli i poglavari, ali ovdje ispred njih na sudu, samo sa njima, narod ne čuje ovo. Opet upere svoj prst u njih i kaže, koga ste vi raspeli? Nije nis tu stao. Nego, a koga je Bog podigao iz mrtvih? Da pokazuje njima da su oni u ratu sa Bogom. Nije tvoj rat sa meni, sa mnom. I to treba da i govorimo ljudima. Kad suočimo se sa ovim svetom, mi se ne uzdižemo i kažemo, ej, mi smo autoriteti ovde. Ja imam teološke obrazovanje, treba da me slušate. Ja sam poznavac Biblije, ja ću sad da učim vas. Ne. Mi govorimo ono što smo čuli od Gospoda, ali u poniznosti, a direktno i glasno. Ali govorimo ljudima da njegov problem je sa Bogom, ne sa mnom. Možda ne vole što ja govorim. Izvinite, ali ja ovo ne govorim od sebe. Ja govorim to od Gospoda. I vi ćete jednog dana dati odgovor Bogu za vaše reakcije na ovu moju reč, što sam ja rekao. Ne zato što sam ja neko i našto, nego zato što Bog to kaže. Bog je podigao Isusa iz mrtvih. I onda on citira stih. On je kamen koji ste vi graditelji odbacili, koji postane kamen u gauni. To je psalm 118:22. Vi graditelji. On povezuje njih sa starom zavetnim proroštvom, gdje će neki graditelj odbaciti kamen koji je dao i koji je najbolji kamen, koji jeste ugaoni kamen. on ih ubacuje i on kaže, vi ste ti graditelji, vi ste odgovorni za naš narod, za izraelski narod, i vi ste odbacili ugaoni kamen, kako ćete dalje da gradite? Kako će vredovati vaš građevina kad niste uspostavili ugaoni kamen koje je došlo od Boga? Vi gradite, drugim rečima, vi gradite vašu građevinu, veštačku građevinu, nešto koje mora i treba da padne. I onda, u 12. stihu, peti stvar što možemo da učimo, on glasno i jasno proglasuje Isusa spasitelja, jedini spasitelja. Jedini put, Isus Hristos, kaže, nema spasenja ni u kom drugom. Jer ljudima je dato nijedno ime, drugo ime pod nebom kojim treba da se spasim. Braće i sestre, ovo je najveći problem što ljudi imaju današnje vreme bar sa hrišćanstvom. Da mi kažemo, Isus je jedini pravi put, isključiv. Nema drugog načina. Možeš ceo život da slediš Muhameda, da slediš Budu, da slaviš hinduistskih bogova. Ništa. Koliko si iskren u tome, nije to važno. Jedini put je Isus Hrist. Ne po našim rečima. Ne zato što ja kažem. Ne zato što sam ja odrastao u hrišćanskoj porodici. Ne. Nego zato što Bog je ga proglasio spasiteljem sveta. Kako? Koji dokaz? Kako možemo da kažemo da Isus je bolji od Muhameda? Zato što Isusova grob je prazan. Bog je podigao Isusa i činio ga isključivim spasitelja. Nema drugo, sve druge učenje, sve drugih ljudi kao neki učitelji mogu da budu neki primjeri, jel? Budisti vole mir, možemo da ugledamo na to. Treba i mi da volimo mir. Ali šta? To je sve prazno. Zato što nisu pobedili smrt, nisu isplatili cena za greh. Zato svi padaju sa strane. Jedino Isus je taj ime koje Bog dao za spasenje. Mi treba isto da imamo, mislim u našem umu, u našem srcu, treba Isus da bude toliko veliki. I na današnje vreme možda ljudi su čuli neka evanđelja koje prezentuje ili kao prikazuje Isusa kao neki pomoćnika koji će dodavati svome životu, koji će ti pomoći da budeš bolje ispunjenije uz osoba i tako dalje. Ali Biblija nam ne govori o Isusu na taj način. Nego Isus je prikazan u Bibliji kao sve. On je kralj nad kraljevima. Gospodar nad gospodarima. On je stvoritelj svega. U Evanđelju po Jovanu 1 kaže, ništa nije stvoren što je stvoren osim kroz njega. On je sudija svih. On je, dok je bio na zemlji, rekao, moj otac mi je predao je sva suđenje. Zašto? Zato što je on dao svoj život za spasenje. On je isplatio kaznu. Zato je zadobio pravo da bude sudija svih ljudi. Drži ključevi smrt i život, pakla i nebo. Tu vidiš u otkrivenju. Isus je sve. Stvarno. Ako on za tebe još nije sve, onda imaš da učiš, imaš da približavaš njemu. I zato želim da razmislite malo, da li sam stvarno shvatio da pod nebom nema drugo ime. Nema drugo ime. I sve koje ime je postavljeno na neku uzvišeno mesto je idol napravljen od strane čoveka. U našoj zemlji imamo dosta tih imena. Ja kako sam pričao sa ljudima o Bibliji, po selima, delili evanđelje po Jovanu i tako čujem često puta, ne znam za Isusa ili ne treba mi taj Isus, imam svoga svetu Nikolu. To sam čuo ličnim rečima. nič nije reći. Neko je rekao meni to. Mnogi ljudi kažu ne verujem u Boga, u Isusa, u Bibliju, a imam svetu volicu, imam crkvu. Mnogi druge stvari su ljudi postavili na neko uzvišeno mesto u svojim mislima, čak i u hrišćansku. U hrišćanskim zemljama, tako rečeni hrišćanskim zemljama, i onda na kraju Isus spada sa strane i onda ljudi uopšte ne gledaju na njega. I mi znamo ko je iza svega toga i to je naš neprijatelj. Jer on zna da je ovaj reč istina. Nema drugo ime koje može da te spasi. Ja tu, on može da te ubedi da gledaš na nešto drugo. Neko drugo ime, onda nećeš biti spašen. I onda Satan je uradio svoj posao. Isus je jedini spasitelj sveta. Dalje, u 13. stihu, kada su vidjeli Petrovu i Jovanovu smelost, šta vide kad gledaju mene? Da li vide smelost? To je dobro pitanje za svaki jedan od nas. Ne govorimo ovdje o ljudskoj hrabrosti, koja može da bude ubraževanost ili kao oholost ispadne. Ne, smelost. Jer je poniznost je mešano sa sigurnošću šta je istina. I spreman sam da ležim i da me ubiješ, ali ja ti kažem ovako je istina. To nije oholost, to je smelost. To je taj duh, nestrašljivi duh koji Bog može da nam da i želi da nam da. Kad smo ispunjeni svetim duhom. Ne obeshrabrujete se ako gledaš u sebe i kažeš Bože, nemam ja smelost nikak. Ja se plašim da otvorim ustu. Pa ja se plašim da otvorim ustu. Svaki put kad treba da evangeliziram, me srce trči, lupa. I to je dobro na neki način. Ako smo mi spremni u svojoj snazi, onda neće to biti od Boga. Neće biti mesto u nama da Gospod nas ispuni. Uzdajte se u Gospoda, pa će On vas ispuniti smelošću svojim. I kada su shvatili, opet čitam, da su to, čuj ovo, neobrazovani i obični ljudi. E, dobro smo mi u dobrom društvu sa apostolima. Ako si obrazovan, zaboravi na to. Apostol Pavle je bio obrazovan. On je bio obrazovan od strane najbolji, najizvrsniji jevrejski učitelj, Gamaliel. On kaže, sve što sam ja bio pre Hrista, farisej nad farisejima, po zakonu, besprekoran, kaže, ja to sve smatram sad smećem. Da bi zadobio Hrista. Ovi su neobrazovani i obični ljudi. Začudiše se. Znali su da su oni bili sa Isusom. E, tu je ključ. Ovi su bili sa Isusom. On ti je jedini potrebna stvar u životu. Da ga upoznaješ i da ispuniš se Kristom. Nema druga svrha. On će ti učiti. On će te obrazovati. Treba da učiš, jeste. Treba da učiš Bibliju, treba da studiraš. Sve to stoji. Ali to tvoje nije oslonac, nego sam Isus Krist. Kao osoba i tvoj odnos sa njim je tvoj izvor snage, sile, posvećenje i svega što ti treba. Ali kako su vidjeli izlečenog čovjeka gdje stoji sa njima, nisu mogli ništa da im prigovore. Zapušeni su usta. Zato im narediše da izađu iz Sinedriona, pa počeše među sobom da se dogovaraju. Govoreći, da radimo s ovim ljudima, jer svi koji žive u Jerusalimu znaju da su oni učinili očigledno znamenje. I mi ga ne možemo oporeći, ali da se ovo dalje ne razglasi u narodu, zapretimo im da više nikom ne govori u to ime. prepoznaćete da nešto dolazi od đavola kad nema odgovor. Đavo nema svoju istinu. Sva istina prolazi iz od Boga. I đavo može samo uzeti Božju istinu i da ga iskrivljuje. A kad mi uz pomoć Svetoga Duha ispravljamo istinu i pokazujemo ljudi, ej, đavo je vas iskrivljao, gledaj, ovo je prava istina. I Sveti Duh im otkrije to. On nema odgovor. I sledeća stvar je samo da te plaši i da zapreti da ne govori više u to ime. Nisu imali odgovor za sve što se ovde desilo, nego su samo mogli da ih plaši. Onda ih pozvaše, pa im narediše da više ništa ne govori ili uče u Isusovo ime. Bez razloga, bez argumenta, ništa. Samo nemojte, ili ćete imati posledice. To je bilo možda nije rečeno otvoreno, ali bilo kao viseći u vazduhu, jel? Imaćete posledice. Ali Petar i Jovan im odgovoriše, sami prosudite da li je pred Bogom pravo da slušamo vas pre nego Boga. Mi ne možemo da ne govorimo o onom što smo videli i čuli. Ovo ja isto vidim nešto ovde o istini. Ako imaš istinu, ako je to stvarno istina, ne možeš da začutiš. Ne možeš da držiš to u sebi. Istina je toliko vredna stvar da ako si ispunjen Božjom istinom, uz istine dolazi ljubavi Božji. I tvoja ljubav za ljudi oko sebe, ti samo si teran iznutra da moraš da otvoriš usta i deliš to sa ljudima. Ako si stvarno shvatio istinu, imat ćete i imat ćemo, ja govorim sebi, mi ne možemo da ne govorimo. Ako mogu da ne govorimo, onda da li je to stvarno moja istina za mene? To je dobro pitanje koje mogu da postavim sebi. A oni im još jednom zapretiše, pa ih oslobodiše. Nisu mogli da odluče kako da ih kazne, pošto je sav narod slavio Boga zbog onog što se dogodilo, jer čovek koji je bio čudesno izlečen imao je više od 40 godina. I sad gledamo njihov odgovor na to i šta su uradili. Oslobođeni, Petar i Jovan odoše svojima i izvestiše ih o svemu što su im rekli prvosveštenici i starešine. Kada su ovi to čuli, jednodušno zazvaše Boga i rekoše, i sad čitamo pažljivo njihovu molitvu, ali sad znamo, oni su se pomolili, Gospode, ti pobeđuješ. Mi smo toliko ohrabreni, ali nećemo sad da se okrenemo i da tražimo nešto udobnije život. Sad smo dobili pretnje, ali ne razmišljaju o pretnji. Razmišljaju o Gospodu, obrati se Gospodu, ispuni nas, Gospode, tvojom silom i zajednički traže njegovu pomoć. Rekoše Gospodaru, ti koji si stvorio nebo, zemlju i more i sve što je u njima, rekao si Svetim Duhom kroz usta svoga sluge Davida, našeg oca, zašto se ne zna Božci bune, a narodi uzalud zavere kuju. Ustaju carvi zemalski i kneževi se udružuju protiv Gospoda i protiv pomazanika njegovog. Zaista Irod i Pontija Pilat su se u ovom gradu udružili sa neznabožcima i sa narodom Izraelovim protiv tvoga svetoge sluge Isusa, koga si pomazao, da učine onako kako su tvoja ruka i tvoja odluka unapred odredile da se dogodi. Sada, Gospode, pogledaj njihove pretnje i daj nama, tvojim slugama, da tvoju reč govorimo sa svom smelošću. Pruži svoju ruku da imenom tvoga svetog sluge Isusa bude izlečenja, znamenja i čuda. To je njihova molitva. Kako silno. Šta vidimo ovde? Vidimo njihovu veru u suverenitet Boži. Ova crkva i odgovornost za širenje evanđelja ne leži na njihove ramene. Oni znaju ko sve je započelo i ko sve će to da završi. Gospod. Ali sa tim znanjem oni zvide da ispod svega toga šta Bog radi, ljudi rade isto. I nosi svoju odgovornost. Pitanje koje su iscitirali iz psalma Davidova, zašto se ne zna božci bune i narodi uzalud zavere kuju? Ima jedan stih u Isaija, ja mislim da je 12. poglavlje, gde piše: ne smatrajte ili ne zovite zaveru ono što ovaj narod govori da je to zavera. Zašto? Zato što Satan voli da koristi strah u našem životu i da nas zamrzne tim strahom, da ne možemo ništa da uradimo. Ako gledamo okolnosti i ako čujemo puno o zaverama i ih ima po hiljadama, ako čujemo o planovima zlim koji narod skuvaju, ljudi skuvaju raznim nacijama, i punimo svoju glavu tim stvarima, nećemo biti korisni za Gospod. Upravo ćemo da zaboravimo ko vlada na ovome svetu. Ali to ne znači da ljudi ne kuju zavere. I da li Gospod ih tera da kuju zavere? Ne. Čovjek može sve i svašta da radi. Jer Bog je podario nam slobodnu volju. I ljudi imaju otvoreni put ispred sebe, levo, desno, pravo, gore, dole. Mogu sve i svašta da radi. Carevi, kao što David govori, ustaju i kneževi se udružuju da razne stvari vrše. I u ovom slučaju su se udružili protiv Gospoda Isusa Hrista, pomazanika njegovog. I oni kažu: videli smo ispunjenje toga. Irod i Pontije Pilat su se u ovom gradu udružili sa neznabošcima i sa narodom. Izraelovim protiv tvoga svetog sluge Isusa. Slušaj, to je bilo za njih iznenađenje. Oni sigurno su mislili: ako naš prvosveštenik hoće nešto da pokrene protiv našeg učitelja Isusa, neće imati uspeh. Rimljani, oni nemaju zajednički jezik, nemaju dogovor sa Rimljanima. Rimljani znaju da su kakvi jesu Jevreji, da su ekstremni i tako dalje. Pilat ne bi pristao na to. Kad je Isus toliko dobro uradio oko nas, Pilat ne bi pristao na to da osudi Isusa. Ja verujem da su oni bili očuđeni. Kako to? Kako su jevrejski koji mrze Rima udružili se zajedno da ubiju svetoga čoveka koji ništa nije uradio zlo nikada? Kako je došlo do toga? Sigurno su se pitali o tome puno u tim danima posle Isusove smrti. Kako? Zato što vladar ovoga sveta, njemu nije briga ko to radi, samo da radi po njegovoj volji. I Satan može da čini da razne stranke koje su uglavnom ratuju jedan protiv drugoga, ako njemu ide u korist, oni se udružuju da rade zajedno neke stvari. Za njega je bilo zajednički cilj ubiti Isusa Hrista, jer on je došao da spasi i Rima, Rimljana i Jevreja. Tako da oni su se udružili protiv Isusa. A jedna stvar koja nas plaši često puta kad vidimo da ljudi uspevaju u zlu: Gospode, šta da radimo? Kako sve ide po tvom planu? Kakav je ovaj plan? Sigurno je to bilo velike pitanje. Čak su izgubili nadu puno u Boži plan. Ja mislim, kad je Isus umro. Najtamniji dani su ti tri dani bili za njih u životu posle Isusova smrti. Ja mislim da uopšte nisu videli Boga. Kao da je Bog nestao, da se okrenuo, možda ne postoji. Ko zna kakvi misli su prošli kroz njihove glave. A shvatili su posle, ono što čitamo u 28. stihu, da su učinili onako kako su tvoja ruka i tvoja odluka unapred odredile da se dogodi. Kako to? Kako su oni mislili? Mi najbolje sad pobeđujemo Boga, Isusa, držimo svoju religiju, rešimo se od njega, neće biti više problem za nas. I uzvršili tačnu Božju volju. Kako je Bog toliko vešt? Pazimo na ovo što piše ovde. Jer mišljenje se okružuje u hrišćanstvo danas. I uvek jeste bilo pitanje, da li je Gospod odredio Pilata, na primjer, kao čovjek zla, da on vrši zlu na zemlju? Ja lično mislim ne. I pazimo na reči ovdje tačno šta piše. Kaže da učine onako kako su tvoja ruka i tvoja odluka unapred odredili da se dogodi. Znači, događaj je ono što je određeno. Događaj. Da će Isus biti razapet, da bi Bog izvršio žrtva za greh, žrtva pomirnica. I Gospod je mogao da nađe po 5000 Pilata, koji bi bili spremni, ne zato što je Gospod učinio ih pun mržnje ili pun ponosa ili ljubitelji moći i tako dalje, kako bi on bio, nego ih ima po hiljadama. Samo je bilo pitanje ko će stupiti na tu mesto u to vreme da čini ono što je Bog odredio da treba da bude. Gospod ima puno zlih ljudi i nekada ih koristi za svoj svrk. Kao Rottweileri, koji možda će, dobro, ako imaš Rottweiler, ne napadam vaš kjer, ali neki opasni Stafford, možda, neki opasni kjer, koji čak i gazda mora da pazi na njega. Zato što je toliko pun energiju i bes, da može i gazdu da napada nekad. I desi se, dešava se. On ga drži u kavezu, ali ima svrha. On je tu da zaštiti gazdinu kuću. I ako neki lopov dođe, on samo otvori kavez i upravo na njega napada ga i hvati ga i ne može da pobegne dok ne dođe u policiju, da ga uhapsi i to je to. Bog ima svoje Staffordi. Ljudi koji su sami zli, što su oni u sebe okrenuli od Boga i družili su se sa đavolom i postali su zli zato što su voljeli greh i odbili su Boži poziv na pokajanje, odbili otkrivenju što su imali o Bogu u prirodi kroz savest svojoj i postali su zli. I Gospod ih onda određiše za neku drugu svrhu, recimo lošu svrhu. I on ih iskoristi unapred, iskoristi na kraju da vrše ono što se treba da se dogodi. U Jakovljevoj poslanici čitamo tamo da Gospod nikoga ne iskušava. Nikoga. Ni Pilata, ni jevrejskih poglavara. Nikoga Gospod nikada nije činio zlim. Gospod to ne radi. Ni određuje takve stvari. Ljudi to čine sami. U Jovanovoj poslanici, prvoj poslanici drugoj glavi, 15-17 stih, kaže da požure, ponos i požure ne dolazi od Oca, nego od sveta. Tako da sva zla što postoji na zemlji, da ne budemo zbunjeni o tome, Bog ne je izbor zla. Ali Gospod dozvoljava zla za svoje svrke i svoj razlog koji ima i on ga iskoristi kad je potrebno da izvrši svoj plan. Gospod je kao šahist koji sedi u park i on pozove svakoga kogod želi da dođe, da sedi na drugu stranu stolice i da igre sa njim. I svi dođu. I svi traže da ga pobeđuju. I niko ne može da ga pobedi. Taj šahist ne određuje šta koji gde će pomeriti svoj igrač. Ništa ne određuje. On sam igra svoju stranu i on pušta taj drugi čovek. Ako je on vešt, on će svakoga da pobedi. Gospod to radi sa čovekom, sa đavolom, sa svim ljudima koji su se udružili protiv njega. Nek rade šta žele. Gospod je toliko vešt da će on i svi pobediti redom i na kraju će izvršiti svoj plan. Ali pozove i neprijatelja da se njemu pridruže. Apostol Pavle, koji ćemo videti kasnije, je jedan dobar primjer toga. On je mrzeo Hrištana. Uzdisao je mržnju prema njima, tako piše. I Gospod je ga patio. Tako da Gospod koristi i koristio je Pavle da rasprši Hrištana iz Jerusalima, jer su bili neposlušni. Nisu izašli u Judu, u Samariju i do kraja zemlje, kako je Bog odredio i rekao i zapovedio. Koristio je Savle iz Tars da ih rasprše. Filip je otišao, to ćemo vidjeti drugim prilikom, u Samariju. Bilo je probuđenje. Ali bilo je vreme kad je Gospod rekao, ok, sad ću koristiti ovaj čovjek za nešto drugo. Nešto dobro. I to je dobro što je efekta bilo, a ovo će biti još bolje. I onda se pojavio Pavlu tamo na put za Damask i spasio ga. Tako da Gospod radi sa nama na taj način i svaki jedan od nas imamo tu volju slobodnu da izaberemo put koji ćemo koristiti. Ako ti misliš, ne treba mi taj Bog, Gospod ima plan za tebe. Ako ti misliš, ja ne mogu bez Gospoda. Molim te, Gospode, predajem se tebi, uzmi me i čini nešto od mene. Gospod ima plan za tebe. Gospod ima plan za svakoga, a niko Gospoda neće pobediti, nikoga. Niko neće uspeti da pobedi našeg Gospoda. Tako da naša sigurnost jeste u tome da Gospod će pobediti na kraju. I mi sa smelošću idemo da propovedamo. I ne treba da se plašimo zaverama. Ne treba da se plašimo šta će drugi ljudi činiti ili koji vlast će doći na vlast da nas, da nas proganja. A da mogu da budem iskren da kažem da ja bi bio uplašen. Nadam se i molim se, Gospode, pomozi mi ako dođe do toga da jednog dana živimo u zemlji gde nema slobodu vere ispovesti ili moramo da stradamo za našu veru. Gospod će nam pomoći. Veran je u svemu. A preko svega što može da se desi u tvom životu, Gospod hoće da se proslavi. 31. Kada su završili molitvu, zatrese se mesto na kojem su se okupili i svi se ispuniše Svetim Duhom, pa počeše smelo da govore Božju reč. Bog odgovara na molitve. Ako se stvarno predaješ njemu i braće i sestre, omladine, vi koji ste se nedavno obratili i vi koji ste celu od detinjstva u veri, stari i mlađi, hajmo da se molimo, hajmo da se predajemo Gospodu, hajmo da se pridružimo se u molitvi, da Gospod nas koristi, da šire njegovu reč još više. I slavo Gospodu za sve što je radio do sada. To je velike ohrabrenje. Vi koji sedite tu, puno vas ste odgovorili na ranije molitve. A Gospod ima plani za vas koji ste novi da šire reč o sebi i da njegova crkva pobeđuje. Da crkva više ne bude mala u Novom Sadu, u Srbiji. Da njegova crkva bude velika. Hajmo da se molimo da se predajemo i da se ispunimo Svetim Duhom i smelo da govorimo Božju reč. Amin.